Mesaggio concetățeni. Astăzi, pe canalul de distribuție media, Andrei Vereștiuc, vrem să vă prezentăm mașina patriei noastre, Trabant 601. Cred că cam așa ar fi sunat probabil un anunț de promovare, dacă exista YouTube-ul pe perioada Germaniei comuniste, și așa am fi promovat minunăția asta de mașină, de care eu sincer să vă spun, m-am îndrăgostit. În prezent, nu mai avem mașini cu atâta personalitate și cu așa dotări ciudate și cu asemenea logică cum e Trabantul ăsta pe care o să vi-l prezint. Să vedeți ce fain e și să știți că, din păcate, la final o să vă îndrăgostiți și voi. Așa că hai să începem. Și da, ați auzit bine, Trabantul e mașină nemțească. Păi cum așa? Păi uite, și pe rata de rezervă pe care am din portbagaj, vedem că scrie aici German Democratic Republic. Gen, în român ar fi RDG, Republica Democrată Germană, pentru că după ce Germania, al doilea război mondial pe care l-a pierdut, ori împărțit-o un pic în două, cei care l-au câștigat. Și Germania de Est a fost a Rusiei. Deci, chiar dacă e o mașină făcută în Germania, e o mașină comunistă, care e simplă, cum făceau rușii mașini, și s-a fabricat mașina asta din 1963 până în 1990, aproape 30 de ani, la fel, fără schimbări majore, fără modificări, fără upgrade-uri, fără facelift-uri, ea a rămas neschimbată și la fel de simplă. Imaginați-vă că mașina de aici, care din 1984, în perioada respectivă, în Germania de Vest, puteai să ai o cobră cu climă și cu cutie automată. În schimb, nu. Trabantul ăsta e foarte, foarte simplu. Atâta de simplu, încât sub capotă, pe lângă designul ăsta inteligent, care chiar e inteligent pentru că nu ai amortizor, dar vedeți cum stă și când deschizi îți susține capota, dar ce vreau să zic, e ca un motor în doi timpi, atenție, în doi timpi, de 0,6 benzină, care dezvoltă 26 de căluți, și cu motorul în doi timpi, în prezent, viața nu e ușoară, de fapt viața e foarte grea, pentru că trebuie să bagi mereu ulei în benzină, el își face ungerea prin ardere. Vă dați seama ce dificil e mereu să amesteci benzina cu uleiul, plus că motoarele în doi timpi, din moment ce bagi uleiul în benzină, benzina e arsă, consumă și ulei, deci scot fum și poluează foarte mult. Statistic, chiar am văzut informația asta pe internet, Trabantul ăsta poluează de 5 ori mai mult decât o mașină din anii 2000. Ceea ce e destul de mult. Și pentru că comuniștii făceau mașini simple, ușor de reparat, ieftine de produs, rudimentare, putea zice, ăsta e rezervorul. Ăsta e rezervorul care trebuie să deschizi capota să alimentezi. Și de ce l-au pus aici? Ei bine, în mod normal, dacă ai un rezervor în portbagaj, cine îți aduce benzina din portbagaj până la motor? Pompa de benzină. Trabantul nu are pompă de benzină, pentru că în comunism toată lumea trebuie să muncească, până și gravitația. Și gravitația muncește aici, pentru că benzina curge în motor. Deci nu are pompă de benzină. Benzina curge, cade liber. E pus rezervorul deasupra motorului. Fascinant, nu? Și dacă vrei să știi câtă benzină mai ai în Trabantul tău, trebuie doar să deschizi capota, să deschizi apoi bușonul la rezervor, rezervorul care e de 20 de litri, să iei acest indicator și să-l bagi aici. Ai ajuns până pe fund, vii afară și zici, păi uite, am 20 sau am 14. După care faci asta și să-l bagi aici. Pentru că nu ai indicator în bord de benzină. Indicatorul în bord e sistem complex și, după cum spuneam, Trabantul e o mașină rudimentară. Dar exact de asta e genial de tare. O să vedeți când pornim motorul ce sunet are. E o nebunie cum face sunetul de Trabant. Și motorul e super simplu. După cum vedeți, e îmbrăcat pentru ca să nu-i fie frigut iarna și are două bobine, una pentru fiecare bujie. În mod normal, mașina are o singură bobină, dar comuniștii, ca să nu facă un sistem de distribuție și ca să nu facă un arbore cotit inteligent și bun, i-au pus două bobine. Aș putea vorbi, cred că, un video întreg despre ce e aici sub capotă la Trabantul ăsta, că totul e fascinant, dar nu vreau să vă plictisesc. Uitați-vă la capota asta ce dansează. E un mit în România. Lumea crede că trabantul e făcut din carton, dar el de fapt e făcut din duroplastic, care e un fel de fibră de sticlă ieftină, e un fel de plastic combinat cu fibră, asta bineînțeles pe exterior, șasiul lui e din metal, are un șasiu din metal, din nou se vede că e cam ușor de rupt și uitați-vă la porbaga și interesant e că așa trebuie să-l faci să stea singur deschis. Are destul spațiu de depozitare încât să bagi acolo două băgăjele și să mergi cu soția în excursie. Și ca să-l închizi, dacă tragi așa, îmi spunea proprietarul, apropo, proprietarul Ciprian din Carei, super pasionatul de daci, are și trabant și nu un trabant care are vreo 3 sau 4. Deci ca să-l închizi, trebuie să tragi de chestiile astea, că altfel îți rupi portbagajul și îl închizi la loc. Ce vedem aici? Roata de rezervă pe care v-am arătat-o inițial. Și când îl închizi, deci nu trebuie să dai tare cu el, că se închide bine, dar după ce-i închis, el joacă. Are jocul ăsta, n-ai ce face, deci așa îi comun și nu făceau mașini precise. Făceau mașini ieftine. Ai și o bară de metal în spate când ai să nu lovești pe cineva. Dar stopurile sunt geniale, uitați-vă ce design, zici că scoase dintr-un film SF. Deci eu iubesc mașina asta și pe nuanța asta superbă de galben, plus roțile care sunt 4 prezone, evacuarea care e pe lateral și apoi faptul că e în două uși. Mașina asta are un interior superb de frumos și pe lângă asta, până ajungem la interior, ce mi se pare mie fascinant la Trabant e că orice fel de om ai fi, să fii Brad Pitt, să fii președintele Germaniei, să fii cine vrei tu, când te-ai urcat în Trabant, ești un om simplu. Nu ai cum să fii sofisticat. Mașina asta mi inspiră simplitate. Trabantul ăsta are vopseaua originală, deci nu a fost revopsit. Și ce-i fascinant, nu se vede pe video, cel mai probabil, dar dacă te uiți, mai vezi locuri unde-i cursă vopseaua. Ca și cum cineva a vopsit-o rău. Și l-a întrebat proprietar, ăsta a fost revopsit? Dar de ce-i cursă vopseaua? Și el mi-a zis, nu, păi da, stai un pic, doar nu crezi că le vopseau profesionist. Le vopseau așa, să fie vopsite. Și fascinant e cuvântul Trabant. Pentru că da, se scrie cu T, dar dacă îl scrie cu D, Trabant, în germana veche, aia care se vorbea până anii 1000-1100, înseamnă companion. Deci, mașina asta e companionul tău, și la bine, și la greu. Și din câte am înțeles, erau multe grele cu ele, că nu sunt cele mai fiabile sau se strică ușor, îți dau bătăi de cap. Chiar și aici vedem o mică pată de benzină sub ea, dar asta nu e din cauza că s-a stricat. Așa e făcut Trabantul, fără mișto. Benzina aia care vine în motor, păi dacă nu are pompă de benzină, n-are retur să trimită înapoi. Dacă vine prea mult, o dă pe jos. Așa e făcut, dă pe jos. Probabil ați observat linia asta de aluminiu, care peste e un cauciuc, și zici, bă, dar ce design frumos i-or făcut. E bine, au fost un pic forțat să-l facă așa, pentru că dacă dai jos cauciucul ăsta, găsiște aici șuruburi. Și aici, în șuruburile astea, sprinse aripile, care sunt cam șubrede, că vă ziceam că din duroplastic sunt foarte șubrede. Și proprietarul, așa la mișto sau mai serios, mi-a zis că primăvara nu-l lasă afară din garaj, că îl mănâncă ciocănitorile. Și acum intrăm în interiorul Trabantului, care, nu sunt o persoană voluminosă neapărat, dacă credeți-mă că e greu. Adică, aici în spate, da, e înghesuială și scaunul șoferului destul de în față și stai așa. Da, mă, nu făceai fițe pe perioada comunismului, gen, bă, mi-e frig sau bă, n-am loc în spate. Da, și stai acolo, știi? Aia era faza cu Trabantul. E fain, n-aș sta în spate, dar în schimb în fața asta, pentru că îmi place foarte mult și vreau să repet, eu ador mașina asta. Uitați-vă ce faine scaunele, uitați-vă ce design au. Adică, zici că scaunele bunicii din sufragerie, care sunt luate și sunt băgate în mașină, dar nu chiar bunica mea din România. Așa, dacă aș avea o bunică în Germania, zici că sunt niște scaune așa mai nemțești, de alea mai bătrâne, puse în mașină. Pe locurile din față găsim și mai multă personalitate, pentru că mașina e tot simplă. Avem un bec, uitați-vă, ăsta e becul, care când îl pornești, zici că moare. Adică, eu nu cred că noaptea vedeai ceva la becul ăsta. E ca și o lumină ambientală, mai bine zis. Adică, luminează extrem de slab. Și aici, în dreapta, vedeți? Aici e o gaură, așa, pur și simplu. E bine, de ce e gaura asta așa? Păi ca să te ții. La cei 26 de cai pe care ai trabantul, păi trebuie să te ții. Jos o teșghea, știm că așa e și la Dacia 1300, să mai pui un document, să mai pui așa. Nu vezi foarte multe butoane, n-are vitezometru. Scuze-mă, nu are turometru, are doar vitezometru. Și ce interesant e, pentru că, comuniștii țin la economie, tovarăși. S-a pus aici un computer de bord, cum ar veni, care becurile, o să vedeți la test drive, s-aprind. Dacă e pe roșu, înseamnă că mașina consumă mult, înseamnă că mergi tare, trebuie să mergi pe verde. În rest, ai un buton pentru ștergătoare, unul pentru faruri, claxonul și atât. Aici jos, climatizarea, pe care trebuie să tragi de ea, trebuie să tragi pentru că pur și simplu tu tragi de fante, se aude pur și simplu și cum le pui, să vină pe sus sau pe jos, deci asta e căldura, și un buton fascinant care, la ce se referă? Când e în coace, îi pe rezervă, când e aici, îi rezervorul ăla de 20 ceva de litri și când e aici, îi închisă alimentarea. Deci după ce ai parcat mașina, îi închizi alimentarea, când vrei să pornești, îi dai să deschide o fantă și începe și curge benzină în motor și pentru că ei s-au gândit un pic, adică au zis, bă, păi să nu se tot dea omul jos și să tot verifice. Merge până când se termină benzina și când se termină benzina, trece pe rezervă și după aia merge la PECO. Adică deștept gândit, nu? Să ai o rezervă și separat un rezervor. Eu zic să nu vă mai țin aici pe loc și să pornim nebunia asta de mașină, să mergem ca la un test drive. Așa, și punem centura, care-i așa simbolică la Trabant, adică nu cred că chiar te salvează, ești mort oricum, dar fiți atenți ce faină e pornirea. Motorul în doi timp, tragi frumos șocul și... Și cu șocul trebuie să te tot joci, să-l tot ajustezi. Și bineînțeles că scoate un fum imens. Dar treapta 1 și hai să ne mișcăm. Și eu sper să mă vedeți bine și să vă auziți că aici ai gălăgie. Apropo, fiți atenți, cireașa de pe tort, cutia de viteze, care e manuală în bord. Treapta 1 e așa, în jos. Hai că depășim. Epa, avem loc că trabantul îngust. Și treapta 2. Așa. După ce ai băgat treapta 2, deja ai vreo 30 la oră. 40. Ce-i nevoie? 3. Tragi spre tine și în jos. Și ai băgat în 3. Simți cum mașina nu se leagă bine pe drum. Simți cum suspensia nu prea știe ce face. Dar ai senzații tari. 60 la oră, ce faci? Te pregătești de a 4-a. Și acum ai viteză de croazieră cu trabantul, te uiți aici, îți zice că stai binișor cu consumul, mergi pe verde, așa și trebuie, mers pe verde, plus bine ar fi să-ți dai niște căldură de la fantele pe care ziceam că le deschizi tu manual. După care, după ce începi și ai un pic de căldurică, nu vă imaginați că nu știu ce căldură, așa, o adiere de căldură, mergi relaxat cu 70-80 cu trabantul în lumea ta și vă spun, senzația e genială. Deci cum se aude motorul ăsta în doi timp, săracu, te face să te simți, nu știu, e unică, senzația e unică. Simți că ești la volanul unui smart vechi, rău și așa obosit. Chiar dacă mașina e într-o stare foarte bună, motorul urlă, e gălăgie. Simți drumul, simți denivelările, orice, nu vă imaginați că există confort aici. Deci Dacia 1300 e mult mai confortabilă, ne pregătim să băgăm treapta a doua. Și apropo, frâna de motor nu există, pentru că motorul e prea slab ca să aibă frână de motor, unul la mână, și doi, pentru că ungerea, stai așa să băgăm a treia, pentru că ungerea se face când mașina consumă combustibil, tu nu ai cum, de fapt, să ungi motorul când frânezi. Deci de aia, dacă acum vrei să încetinești, nu ridici de accelerație, ci apeși pe ambreiaj ca să nu intre în frână de motor. Pentru că ea, deși există, slabă cu mâică, tot trepidează mașina, nu mai ți se unge motorul și puști motorul. Deci nu folosești frână de motor la trabant decât dacă ești în treapta a patra, pentru că acolo ce se întâmplă? Acolo motorul rămâne la Relanti și el merge la Relanti și se decuplează de la roți. Sună ciudat, pentru că sună ceva de genul, bă, cum să se decupleze motorul de la roți? Ei bine, e aceeași tehnologie în treapta a patra, cam ca la bicicletă, că și la bicicletă poți să nu pedalezi, dar rota poate să se învârtă. Așa și aici. Motorul nu mai pedalează, merge la Relanti în gol, dar roțile de tracțiune se învârt. Avem și 80, peste 80 la oră, iar senzația lui, una de pericol și adrenalină, trebuie să ai tupeu să mergi cu 100 cu trabantul. Totuși, ești e o cutie pe roți și după cum se vede, vedeți, avem aici roșu. Deci înseamnă că nu mergem la consum la 90. Nu-i bine, trebuie să mergem mai încetut, să ridicăm piciorul de pe accelerație. Eu vă spun, eu ador mașina asta, mașina asta e senzațională, îmi doresc o asemenea mașină în colecția mea, chiar dacă trebuie să strig, n-are antifonare, n-are servo, n-are nimic. E pur și simplu cea mai simplă mașină pe care am condus-o, mai simplă decât Dacia, dar are personalitate. De aia trabantul ăsta merită 5 stele, pentru cum îl simți, pentru cum arată, chiar dacă e vechi și comunist, are un design oarecum futurist, oarecum modern, aș putea zice.
Trabantul a apărut într-un context foarte atipic din punct de vedere sociopolitic, pentru că probabil cum încă se știe, în vremea comunistă, noțiunea de proprietate privată a încercat să fie eliminată. De când au început diriguitorii comuniști, nu neapărat din România, din alte țări care dădeau tonul, să-și dea seama că lipsirea de proprietate privată este împotriva naturii, împotriva firii omenești, au început să slăbească cât un pic, cât un pic șurubul. Și printre primele drepturi de proprietate privată, afară de micile obiecte de uz personal, a fost dreptul de a-și cumpăra o mașină. În 1957 e anul în care, în Germania Democrată, s-a născut această mașinuță care este Trabant. El s-a născut din nevoia pe care au intuit-o corect liderii comuniști, că trebuie găsit o posibilitate de a construi o mașină ieftină ca să fie accesibilă la cât mai mulți oameni. Așa ca un arc peste timp, până în 1991, când s-a asistat construcția Trabantului, au fost făcute peste 3 milioane de exemplare. Revoluția, practic, la Trabant, care este fratele mai mic, dar mai proaspăt al altei limuzine germane democrate, și anume, probabil că unii și mai amintesc, Wartburg-ul, s-a născut prin 1961, când uzina din Zwickau s-a reorganizat complet, a intrat la conducerea ei un inginer extrem de priceput și de ambițios, care a preluat coordonarea și a modificat din temelii conceptul. Este cel care a impus designul pe care îl vedeți și care, cu nostalgia care e normal că mă caracterizează după atâția ani, mă face să susțin că și acum Trabantul are o linie și o eleganță foarte, foarte rezistentă în timp, ca să spun așa. Deci în niciun caz nu pare o mașină care să arate demodată, care să arate desuetă.
Mă numesc Gheorghe Coșofreț, sunt din Iași, am venerabil la vârstă de 60 de ani și îmi prezint pe prietenul meu și tovarășul meu de viață, de 40 de ani, Trabantul. We'll be right back. Trabant pe care l-am achiziționat a fost acum 40 de ani. Stăteam la bloc, a venit un prieten a unui vecin și am văzut bijuteria asta în față acolo. Erau Daci 1100, atunci a început să apară și 1300, dar erau foarte puține. Pe stradă erau 2-3 mașini. Și îl întreb pe respectivul, ei, el zice, mașină nemțească. Hai să-ți fac o tură cu el. Am făcut o tură, m-am îndrăgostit de loc. Am mai mers cu Dacia, mai mers. Băi, de unde fac și o rost? Astea se dădeau prin Ministerul Muncii. Deci, fiind un om întreg, n-am aveam acces, nu aveam niciun handicap, era normal. Dar erau mulți care, după anumită perioadă, puteau să le înstrăineze. Așa am citit un articol în ziar la vremea respectivă. Am fost la o localitate aici, lângă Iași, și l-am achiziționat. Eu când am dat telefon, n-am știut, era casa parohială, era unui preot. Și zice, cocoana preoteasă la telefon, sper să nu mă luați în bătaie de joc cu 3.000 de lei care mi s-au oferit. El face mult mai mult. Bine, haideți să vedem. Ne-am urcat în mașină cu respectivul și am dus acolo.
Cât voia preoteasa pe el?
3.500 de lei. Deci ăsta e preț fix, nu cumva să... Zic, dar eu, unde-i trabantul? Eu mă așteptam să fie dar cetățeanul respectiv. Păi el era sub o bombilă de popușoi, să au găinile în el, un geam din plastic. Băi, dai seama ce dezamăgit am fost. Și îmi zice, e foarte bun, caroseria este bună, motorul și asta se găsea o piesă de schimb și cu ocazia asta ai să-ți-l cunoști, ai să-ți repar singur și nu o să-ți trebuiască să la serviciu și mai departe. Îl luăm. L-am adus acasă, pe picioarele lui, stăteam la bloc, în fața blocului. Ne-am făcut după bloc un covertir din ciolofan. Acolo ne-am ocupat, l-am desfăcut. Prima cutie de viteză am dus-o în sufragerie. Avea nevastă-mea o grămadă de flori în sufragerie. Cum eram tineri căsătoriți, nu prea aveam mobilă și asta și aveam spațiu. După vreo două zile, când am dus acumulatorul și asta de la Cidul ăla, i-au murit toate florile. Du-te cu bantul tău cu tot, bineînțeles, hobby-urile, vă dați seama, stăteam în studio, două globe, că nu e telefoane fixe, hai. Și am luat piesă cu piesă, l-am învățat, sistemul de funcționare, ne întâlneam, n-am știut că trabanțișii sunt așa, pur și simplu, era și ca o sectă, erau foarte uniți, domnule.
Mă numesc Cornelia Mihail, am 77 de ani de care sunt foarte mândră și Trabant îl conduc din 1985. Fabricat în 1981, a fost adus în România în 1985 și eu l-am cumpărat spre sfârșitul anului 85. Recunosc că mi-am dorit ca această mașină să fie cât se poate de bine privită și bine primită pe șoselele din țară și din afară. N-am avut absolut niciun incident cu el. Dar sunt atât de mândră, mai ales în zilele de astăzi, când te strecori atât de greu printre atâtea alte multe mașini cu mulți cai putere și cu mult tupeu la volan. Asta te scoate, te duce la piață, te duce la teatru, te scoate în lume, te poți plimba cu ea și este, de ce să nu recunosc, și foarte economică, mai ales la prețul benzinei de astăzi. După ce mi-am luat carnetul de conducere și l-am luat din prima și cu brio, am reușit să-mi cumpăr primul Trabant, că acesta este al patrulea Trabant la mine. Am avut această pasiune de trabantiști în familie. Și soțul meu a avut Trabant, el a avut la un moment dat numărate așa schimbate, nu că au fost rele, ci că a vrut una mai nouă, a avut 14 Trabanturi în total. Și eu am rămas cu acest Trabant ca semn de respect pentru această marcă de mașini.
Da, ce are așa interesant pentru dumneavoastră mașina Trabant?
Am realizat că este o mașină ușor de condus și necesară. Eu am numit-o mult timp mașina gospodinei. Acum recunosc că este și vârsta care te ajută să conduci acest Trabant. Această marcă de mașină care e sufletul familiei, sufletul nostru. În general, când erau foarte puține trabanturi pe șosea și nu era obligatoriu să mergi cu luminile aprinse cum se merge astăzi, oricine te întâlneai cu un trabant în trafic, îl semnalizai de trei ori cu luminile, care însemna te-am văzut, te salut, îți doresc drum bun. Și dacă ai să vezi vreun trabant cu capota ridicată, ceea ce înseamnă că ai o problemă și se oprește o altă marcă de mașină lângă tine și te întreabă ce probleme aveți, să fiți sigur, nu mai întrebați. Domnul sau doamna care a oprit a avut trabant.
Sunt Șerban Pretor și sunt probabil unul dintre tot mai puținii mohicani care posedă un autotrăist Trabant. Spun asta ghidându-mă după, pe de o parte, reacțiile de mirare pe care le întâlnesc atunci când sunt în trafic, dar și de reacțiile de admirație pe care le simt la foarte mulți, care cât de cât își mai aduc aminte, fie din propria experiență, fie din povestirile celor mai în vârstă, cam ce a însemnat Trabantul pentru România comunistă. Primul Trabant l-am obținut în 1972. Și mi-aduc aminte ce eveniment fabulos, epocal pentru familie a fost primirea înștiințării că în ziua, cred că un 12-13 martie 1972, am fost invitat la IDMS, spune atunci, întreprinderea de distribuție a materialelor sportive. Ați vă dat seama ce ironie este. La ora actuală, unul care stă toată ziua în mașină, numai sportiv nu se cheamă, dar pe vremurile acelea, mașinile, împreună cu corturile, schiurile, bicicletele și alte articole de genul ăsta, erau comercializate de această întreprindere de distribuire a materialelor sportive. În ziua în care am primit citația, hai să spun, de ridicarea mașinii, și până când a sosit momentul respectiv, parcă trăiam plutind, pur și simplu. Parcă toate necazurile și vicisitudinile vieții cotidiene nu mai contau. Nici faptul că era o problemă în fiecare zi, poate să-ți procuri tot ce trebuie, nici faptul că era o problemă să ajungi la serviciu. În preziua în care fusesem convocați pentru ridicarea mașinii, aproape că în discuțiile noastre de toată ziua din familie nu au existat alte subiecte decât felul în care va decurge ceremonia, aș putea să-i spune, de a doua zi. Cred că nici n-am dormit bine noaptea aia, deși eram la vârsta la care nu îmi puneam probleme că aș avea dificultăți la somn.
Ce vârstă aveți?
Aveam 22 de ani. Când pregăteam examenul de diplomă, deci eram într-o perioadă destul de ocupată și de stresată a vieții și totuși cred că am găsit suficient timp ca să mă dedic ridicării Trabantului mai mult decât pregătirii examenului de diplomă. Mai ales că examenul urma să vină în iunie, pe când această convocare a fost la începutul lui martie. Am putut să ne alegem după culoare, că alt criteriu în momentul ăla nu puteam să avem. Alte ore de formalități, alte ore de semnături, după care am reușit și am ajuns cu el acasă. A fost momentul în care mi-a tresăltat inima, ca să spun așa, și am dorit, mai ales că urma imediat să termin facultatea și să intru, ca să spun, stăpân pe picioarele mele, să am și eu un intramant al meu personal, drept care m-am înscris imediat pe listele de așteptare. A durat încă 6 ani. Și așa s-a născut trabantul pe care îl vedeți aici de față, în, cred că, 12 sau 13 iulie 1978.
Câți kilometri ai la bord acum?
La bord acum are 3.000, pentru că tocmai ce am depășit 100.000 cu acest ceas de kilometraj, care după 9999 revine și continuă de la 00.
Dar dumneavoastră cât estimați că ați avea la bord?
Eu estimez că am depășit 1.000.000 de kilometri. Cu ăsta. Pentru că în decursul vieții am mai avut și alte mașini. Dar ăsta mi-a rămas mașina de suflet.
Mă numesc Florin Oprea, am 56 de ani și sunt posesorul unui trabant din anul 1988. Și tu că era toamna. Era după nuntă, cu banii de la nuntă și ce-am mai împrumutat, m-am dus și am cumpărat. Am dat 25 de lei. Erau destui bani pentru mine.
Și soția ce a zis de opțiunea?
Nu prea a fost încântată. N-a fost încântată. Dar ușor, ușor s-a obișnuit cu ea și la un moment dat, după ce am restaurat și am făcut-o foarte bine, am vrut o vând și n-a fost de acord cu vânt.
Dar de ce credeți că n-a fost încântat?
Aștepta la o mașină mai performantă, mai, o mașină mai comodă, mai încăpătoare, nu așa gălăgioasă și nu cu atâtea probleme care le aveam la ea, fiind o mașină veche. Dar în momentul în care am făcut-o la punct, nu mai aveam problemele cu aprinderea și cu sistemul de frânare care era, este deficitar. Cumpărau cei care nu aveau o forță financiară și sau un job foarte bun să își permită să ia o Dacia care 1300, care costa 80.000 de lei, așa am înțeles, și sau se făceau rate, s-a așteptat foarte mult. Pe când un trabant era mai accesibil. Un nou, cred că costa vreo 35.000 de lei.
Vă aduceți aminte de prima zi în care ați cumpărat mașina, da, trabant?
Da, mi-aduc aminte. A venit posesorul trabantului de la care am cumpărat-o în fabrică, culoarea crem care e clasică la ei. Mi-era teamă să mă urc în ea, mi-era teamă să o conduc, că nu știam cum se comportă. Și, într-adevăr, a trebuit ceva timp să mă obișnuiesc cu vitezele, fiind schimbătorul de viteză la mână. Dar ușor, ușor m-am adaptat și am considerat-o, n-am considerat-o ca și o mașină performantă, știam că e o mașină utilă pentru mine la data respectivă. Puteam să mă deplasez din punctul 0 în punctul X sau să fac treburile în București. Dacă aș fi să o cataloghez ca arhitectură, e o mașină foarte hazlie, o mașină care are, cum să zic eu, o priză foarte bună la cei care nu au văzut-o până acum și forma ei haioasă, ca și aripi, ca și construcție, îi face să scoată un zâmbet și să să exclame, a, uite un trabant, ia uite o mașină, să ia uite o trătăcuță.
De 5 iulie știam că vom pleca din casă să ne căsătorim religios. Când am plecat am avut mari emoții pentru că nu era orice drum sau să mergi la piață. Mergeam la mănăstirea Zanfira, o biserică și o mănăstire recunoscută și ca punct turistic și ca punct religios.
În ce an era asta?
În 86. Și eram fiecare în trabantul lui, soțul meu în trabantul lui, eu în trabantul meu și al treilea tot în trabant. Era fotograful cu lumânările. Și la întoarcere, era în vremea în care nunțile, mesele la restaurant se începeau la ora 9, la ora 2 și se închideau la ora 9, la ora 21. Și recunosc că de la mănăstirea Zanfira Ploiești, toată zona aia până în București, a trecut ceva timp. În față la aeroportul Otopen era punctul de control al miliției, cum era atunci. Și când a văzut polițistul de departe că am lămâia pe geam, m-a oprit, m-a tras pe dreapta. Eu eram îmbrăcată mireasă, dar nu o mireasă modernă, o mireasă atipică, cu roche scurtă, cu pantofiori ciudați, așa, din aceeași material cu rochița. Și zice, dar de ce vă grăbiți? Pentru că la ora 2 ne așteaptă cu cupele de șampanie la intrare, în restaurant, și ne așteaptă masafirii. Se uită la ceas, ora 2 fără 10. Gogule, scoate mașina și pune sirena și dui pe domnii până la restaurant pe linia dublă. Și ne-au dus cu sirenă cu tot pe linia dublă până în curtea restaurantului. Toți ospătarii și chelnerii nu știau de ce a oprit poliția, miliția acolo în curtea lor. A, zice, doamna Cornelia, cu nunta. Hai să-i primim cum se cuvine.
Mergeam cu prietenii sau cu soția așa. Toată lumea, trabantiști, erau foarte mulți, vă spun sincer. De pe timpul comunist erau foarte multe trabanturi, ce s-au importat în ori. Difleșeau cu farul și băi, dar toată lumea te cunoaște pe tine. Dar eu n-am știut că le era salutul trabanciștilor, vă dați seama, dar între timp l-am învățat. Eram într-o parcare sau eram undeva să-mi iau o cafea sau ceva. Opreau un trabant, ai pățit ceva? Nu știu. După aia am intrat, era cu o comunitate. Noi, efectiv, cum să vă spun, am intrat fără să vreau. Și apoi atunci și eu, la rândul meu, mai trimiteam, aveam eu o piesă în plus, avea el o piesă în plus. Nu neapărat, făceam un schimb barter, cu fără bani, fără așa, totuși ca să ne întâlnim. Dacă respectiv un trabantist de-a nostru rămânea în panul undeva, eram poate primul sau care era sunat, nu avea la timp, mă suna pe mine. Băi, du-te că a rămas Grigori, Neculai sau cine, sau Vasile, Ion, Ionuț în pană, la Constanța, la Megidia, nu conta, în oriunde în țara asta, mergeam, era 100% mergeam după el și l-a ajutat.
Era o glumă când în Germania democrată, când se năștea un copil, părinții se duceau repede la primărie să-l înscrie la trabant. Până făcea majoratul, îi venea greu rândul, dar la majorat avea mașina.
Solidaritatea trabantiștilor vine, cred, ca explicație, din faptul că ei fiind proprietarii de trabant, fiind percepuți ca cei mai săraci, să spunem, dintre posesorii de mașini, și bineînțeles, priviți cu oarecare, dacă nu dispreț, condescendență de către cei mai înstăriți, și-au creat această solidaritate care întotdeauna se creează între cei care sunt, să spunem, cu un grad sporit de vulnerabilitate în fața societății. Afară de asta, în momentul în care, și erau destul de rare momentele astea, s-a întâmplat să ai o problemă. Sigur, te opreai pe șosea, dacă mai făceai și semn, cred că s-o opreau lângă tine 5 trabantiști, chiar dacă nu se pricepeau să te ajute, nici cât erai tu în stare să-ți rezolvi problema. Dar din dorința de a fi alături de unul care are nevoie de ajutor. Și s-o ofereau ajutoare în cele mai neașteptate moduri. Sigur, cel mai apreciat era când se oprea unul care avea și scule la el și știa și ce să facă cu el ca să te ajute să ieși din impas. Dar erau persoane care n-aveau posibilitatea asta și atunci îți dădeau un sandwich, îți țineau o umbrelă dacă era foarte cald sau dacă ploua. Deci o solidaritate care niciodată n-am văzut-o la alți posesori de mașini și pe care a trebuit vreo 2-3 ani în care să mă familiarizez și să mă obișnuiesc cu ea ca fiind ceva absolut normal. În România, în momentul în care au apărut primele trabanturi, două modele mai vechi decât ăsta, au fost apărute prin 58-59, sigur, lumea le-a privit cu oarecare neîncredere. Atunci a ieșit perioada când au început celebrele bancuri cu trabantul, începând de la de ce are trabantul dungă ca să aibă și el ceva și terminând cu faptul că odată introduse obligativitățile de a purta centură de siguranță pentru trabant, se aprind foarte bine că poate fi purtat ca rucsac. Dar între astea au fost o gamă infinită de bancuri și de glume, majoritatea provenite dintr-o oarecare simpatie, dublată și de puțină invidie.
Care sunt glumele preferate ale epocii?
Păi zice că cel mai lung mașină la vremea respectivă și acum e trabantul. Zice, are 3 metri și 4 metri de fum. Asta e situația. În afara faptului că în cartea lui tehnică, la sfârșitul cărții, avem mersul autobuzelor, a trenurilor, dacă cumva, plus dacă se defectează, ați văzut pe luneta din spate, da? Este dezaburirea, da? Păi de ce au pus neamțul dezaburire? Da? Când îl împinge unul ca să pornească, să nu se înghețe mâinile. Foarte simplu, da? Deci etc. etc. Dar pe mine nu mă deranjat. În trafic mă claxonează tot timpul. Bine, acum sunt foarte admirat. În general, cum să vă spun, fiecare își dorește un lucru. Eu nu mi-am dorit, nu că nu mi-am dorit mai mult, ba mi-am dorit mai mult, dar parcă te simți, domnule. Nu ne-o lăsa niciodată.
Frühling, es blühen alle Blumen im schönen Monat Mai. Liebling, mein Herz schlägt einen Salto bis in den siebten Himmel, dort ist ein Plätzchen frei. In allen meinen Liedern macht es zum, 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 im Rhythmus unser Herz macht es bum, bum, bum.
Mers la pescuit. Eu îmi plăcea mult culoarea asta de primăvară a ierbii, cum se cheamă, verzile astea buratic, așa. Exact ca iarba l-am făcut. Semăna foarte mult vopseau. Și am dus la pescuit. Dom'le, l-am căutat de toată noaptea și nu l-am găsit de semăna. Vă dați seama, până dimineață, până n-am dat unul în el. Al doilea întâmplare haioasă este că când l-am vopsit noi, trabantul, acolo mi-a făcut un covirtier din ciolofan în spatele blocului și așa mai departe, ne-au fost leni să dau. Erau husele alea, vă dați seama. Eram cu husă, pus, cu numere pe husă, erau și de cumpărat. Dacă n-aveai bani, mai cose nevasta la mașină, așa, făcea numere cu vopsea și mi-a fost leni să dau zăpada de pe el. Când mă uit eu, ce credeți că făcea copiii vecinului? Să dădeau cu sania de pe trabantul meu. Am crezut erau desfăcuse derdeluși. Da, întâmplări așa pe drum și asta, mă dați seama că sunt fel de fel. Da, nu că nu mi-amintesc, dar sunt multe din povestire.
Ce asemănare este între un trabant și o casă de randevu? Când intri și când ieși, ți-e rușine, dar înăuntru te simți tare bine.
În cazul când ne lasă bateria sau electromotorul nu-și face treaba, noi vom porni mașina manual. Deci se pune contactul, se împinge câțiva metri, urci în mașină din mers și bagi în viteza a doua și pornește sigur.
Der Frühling, es blühen alle Blumen im schönen Monat Mai. Liebling, mein Herz schlägt einen Salto bis in den siebten Himmel, dort ist ein Plätzchen frei. In allen
in meinen Gliedern macht es zuck, zuck, zuck. Im Rhythmus unser Herzen macht es buck, buck, buck. Spiel auf meinen Seiten, auf meine schwachen Seiten, elektrisches Klavier. Ja, 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 es ist Frühling, Blumen blühen im Monat Mai. Mai, 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 mein Herz schlägt Salto, ist in den siebten Himmel, im Himmel, dort ist ein Plätzchen frei. In aller meinen Gliedern macht das zu da, 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 im Rhythmus unser Herz und macht das gut. Auf meinen Seiten, auf meinen schwachen Seiten, Klavier, 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 Klavier.
Nemții s-au gândit în felul următor, după război, lumea era săracă și a trebuit să construiască o mașină ieftină, fiabilă, care poate să o repare singur fiecare acasă, da? Deci, în concluzie, da? La cartea Tehnica Trabantului îți dă toate detaliile efectiv, cum se repară, ce chei folosești, etc., etc. Deci nu trebuie să fii mare inginer ca să poți să repari. Una la mână. Doi. Deci asta e sistemul de alimentare. Se elimină trei puncte cheie. Pompa de benzină. Benzina e prin cădere. Pompa de ulei. Uleiul se pune direct în benzină. Este o proporție de 50 de litri, 50 de litri de benzină la un litru de ulei. Deci 200 de grame la 10 litri. Filtrul de aer și inclusiv răcirea, da? Deci nu mai trebuie pompă de apă, da? Deci face răcirea, se face prin această suflantă, da? Care este actual aici. Filtrul de aer este aici. Are două poziții. O poziție de vară, da? O secundă, dacă așa. Și o poziție de iarnă, care el își culege singur, de aici își trage aerul cald de pe galeria de evacuare. Să vedeți ce simplu a făcut neamțul. Cu patru chei îl desfaci motorul și poți să-l faci și în sufragerie și în bucătărie și în fața blocului. Încălzirea, da? Deci încălzirea se face prin galerie. Deci este o galerie care colectează prin două furtuni. Aici merge în habitacul. Doi, aerul rece, da? Deci colectează prin masca din față. Da? Care acolo înăuntru avem niște dirijori, cum ar veni, sus, jos, la picioare sau la mijloc. După 1962, deci l-am tot mai îmbunătățit, l-a făcut de 26 de cai putere, 600 cm cubi. Da? Deci are două pistoane, este motor în doi timp cu arderea incompletă, da? Deci arderea este incompletă. De asta sistemul de aprindere, ei după 84 l-au făcut cu aprindere electronică, a eliminat platina ca să fie arderea cât mai completă. Noi în timpul când nu se găsea combustibil, mai adaptam în locul acumulatorului aici, în același alt rezervor, că pe să deschim se găseau slavă Domnului. Cu robinetul de acolo, același robinet de aici, deci alimentam. Puneam tot ce arde. De la metanol, motorină, gaz lampant, gazolină. Făceam un amestec care se chema Matrafox. Așa i-am făcut noi denumirea asta de Matrafox, practic. Îl porneam cu rezervorul de benzină, 5-10 litri, cât îți dăreau ăștia la coadă, că trebuia să stai la rând. Și după aceea treceam prin Matrafox. Făceam un pic mai mult fum, dar ne făceam treaba cu el. Să vă spun ce mi s-a întâmplat odată. Deci asta este curiaua de alternator. Alternatorul servește doar să încarce bateria și să acopere ceilalți consumatori. Când am ajuns într-o localitate, să spunem, Pașcani, s-a prins becul martor la bord și a trebuit să rezolv cumva problema, că descărca bateria, era noapte, vă dați seama, consumatorii erau foarte mult. Da, soția, fiind purta ciorapi din nailon, cum se purta atunci, cred, așa, a zis, băi, dă-mi, te rog, fă un sacrificiu ca să putem ajunge la Iași. Am luat ciorapul, am înlocuit foarte simplu cureaua, că asta se dă jos imediat, cu o chei de 13, și am pus un roc cu curieli, că practic asta foarte, nu depune niciun efort, deci numai practic îl învârte ca să poată să încarce ceilalți consumatori. Am înodat acolo și, ce credeți? 6 luni am mers cu ea, mi-am dat seama că nu m-am curea. Până a ajuns la un moment dat, pâlpâia becul, băi, este așa că trebuia să schimb curea de alternator.
Ăsta era unul din marile avantaje ale trebantului. Era atât de simplu și atât de inteligent proiectat și construit, încât orice puteai să faci singur. Dacă aveai un pic de îndemânare, de spirit tehnic și de cunoștințe.
Mașina, ca și femeia, trebuie să fie cochetă și elegantă. Iar simbolul șnurului de mărțișor, alb cu roșu, mă ajută să fiu și eu veselă, și mașina veselă, și cel care o privește și în interior să fie vesel. Ideea n-a fost a mea, a fost a vopsitorului care a lucrat elegant, ca să spun așa. A vopsit rezervorul în roșu ca să te înveselești când te uiți la el. Că destul te întristezi când bagi în rezervor benzină și golește buzunarul, dar umple rezervorul.
Și ce alte calități mai are motorul acesta de trabant?
Al meu, în mod special, e unicat. Are un claxon deosebit, are semnal de mers cu spatele și restul este, cum să spun, bucuria mea. Dimineața când mă ridic din pat și mă uit pe geam și îl văd în parcare, salut, bonjour, ce mai faci, B44 foc. Eu sunt bine, tu ești bine, atunci e bine. Așa cum noi ne ducem la coafor, cum ne ducem la manicură, la pedicură, așa îi trebuie și trabantului. O undă în plus de îngrijire, în afara faptului că nu dă bine un trabant murdar de noroi sau cu cauciucurile moi sau cu cauciucuri vechi, și atunci ai grijă de el ca de propriul copil. Pentru a te simți bine cu adevărat în această mașinuță și pe dinăuntru, nu numai pe din afară, am făcut toată tapiseria roșie, am comandat și fețele de uși interioare, tot cu alb cu roșu, dar undeva pe la Brașov, Sfântul Gheorghe, în zona aia, iar ca să fie tacâmul complet, claxonul este cea mai mare bucurie și cea mai mare tragere cu ochiul când trece mașina. Că auzi 100 și 1000 de claxoane, dar niciunul nu-l auzi ca acesta.
Pentru mecanica a început în comunism, evident. Prima cunoștință a fost cu trabantul, care, ca și cel maro, l-am dezechipat total și l-am luat piuliță cu piuliță, șurub șurub, și l-am făcut ca și nou-nouț. După care au urmat alte autovehicule. După Revoluție am schimbat profilul și a rămas doar pasiunea pentru autovehicule. Iar acum, momentan, lucrez tot în reparația autovehicule și sunt pasionat de restaurările lor. Povestea acestui trabant este următoarea. Deplasându-mă în comuna Corbeanca după piese, l-am găsit pe un câmp unde era ca și abandonat. Am căutat proprietarul. Întâmplarea face că erau doi copilași să dau cu bicicleta, să plimbau cu bicicleta pe lângă el. Chiar tatăl lor era proprietarul. Am luat legătura cu dânsul. Am stabilit un preț de pavă. L-am achiziționat, l-am cumpărat. Și clar, ideea este de a-l restaura, de a-l pune în circulație în condițiile tehnice date de producător, de fabricant.
Și ce aveți de făcut în mare la el?
Clar, toată caroseria trebuie restaurată. Încercăm să o facem la forma inițială prin pasajele de aripă recondiționate, prin pedalier. Toată mecanica, toată partea mecanică o avem a lui. Reparăm, o punem în condiții tehnice bune și o vopsim integral și o punem exact, nu o tunăm, nu o modificăm din punct de vedere tehnic, doar o aducem la starea inițială, atât. Estimez ca valoare de reparație să fie între 500 de euro și 1000 de euro. mă voi implica și astfel reduc costul de manoperă.
Aici, în garajul ăsta, deci piese de schimb și reparațiile trabantului, aici se fac. Marea majoritate a pieselor de schimb care sunt aici, în sfârșit, carburatoare, elemente de far, ambelaje, motoare, o parte au fost donate de foștii trabantiști care și-au vândut trabanturile din dragoste pentru cei care au rămas, nu le-au aruncat și nu le-au adus nouă, care noi beneficiam, comunitățile respective care erau atunci, o parte au mai murit, o parte le-au dat la ceilalți, la copii și așa mai departe, și au rămas, mi le-au adus nouă. Ei, mare lucru. Fără bani. Deci, fără nimic în schimb, și le-am achiziționat, am achiziționat și acest garaj, s-o trebuie să le punem. Bineînțeles, nu stau într-un mediu umed, le remediem și le folosim în continuare. Oricine are nevoie din toată țara de o piesă, poate să facă un apel, o avem, o distribuim, el plătește numai cu curierul și suntem o unitate și în ziua de azi.
Știi ce vroiam să te întreb?
Da, întreabă.
De unde simpatia asta pentru uniforma militară?
Deci simpatia pentru uniforma militară. Deci, una dintre fetele mele, cea mai mică, mai mică între ghilimele, că pentru noi tot timpul sunt mici, are serviciu în armata americană, da? Din simpatie, mi-a trimis. Eu trebuie să o susțin moral. E în kilometri. Dragostea față de copii și noi să băi, tata, nu? Deci, vă dați seama. Și, în afară de faptul că e de bumbac 100%, băi, comod și așa mai departe, tot timpul ies un pic în evidență. Vă dați seama că, băi, cine ești? Dar pe mine nu mă deranjează treaba asta. Eu sunt un om obișnuit, un om normal și trebuie să socializez și să o susțin în ceea tot ce face ca și copil, femei, nepoți, virgule și așa mai departe.
Dar ți-e dor de ea din când în când?
Mi-e dor tot timpul. Hai, las-mă, nu mă fă să plâng acum.
Câți kilometri până la ea?
Păi, na, odată până în America, 11, sunt aproape 20.000 de kilometri. În Hawaii, acum au repartizat-o în Hawaii. Și poate ne ajută bună Dumnezeu să ne cunoaște pe nepuțica.
Fabrica Trabant, bazându-se pe tradiția pe care o avea, a încercat în anii 90 un fel de revigorare a producției. Au fost un an și ceva când s-au făcut trabanturi cu motor de trecut pe motor pe patru timpi de Volkswagen Polo, preluat de la Germania cealaltă cu care se uniseră. Dar păstrând în general dimensiunile și, mă rog, confortul inițial. E, n-a mai avut priză la public. A rămas doar pentru un grup destul de mic de nostalgici sau de dornici de asemenea tip de mașină. Cred că sunt două tipuri de nostalgici ai Trabantului. Cei vechi, printre care mă număr, și care au trăit pe viu și practic și-au întrepătruns viața sau momente foarte importante din viață cu acest trabant și și-au petrecut foarte multe întâmplări, în general fericite din viață, folosindu-se de trabant, și care au rămas cu această nostalgie pentru că în general, când ajungi la o anumită vârstă, toate nostalgiile, toate amintirile plăcute te copleșesc și încerci să ai o prelungire în timp a lor.